ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
อัตราผู้ป่วยโรคอ้วนได้เพิ่มมากขึ้นในออสเตรเลียเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังของเรื่องนี้จะเป็นเพราะการใช้ชีวิตสภาพแวดล้อมหรือจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์หรือจะเป็นทั้ง3ปัจจัยเรามาฟังรายงานที่น่าสนใจเรื่องนี้จากคุณโอก้ากเลโพวากันค่ะโรคอ้วนกลายมาเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่เจ็บปวดซับซ้อนและสิ้นเปลืองในออสเตรเลียในขณะที่ปัจจัยเด่นๆเช่นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางมากขึ้นและการที่สามารถหาซื้ออาหารทานด่วนได้มากขึ้นนั้นส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการเดินทางของเรานักวิจัยนั้นได้พยายามหาข้อเชื่อมโยงระหว่างรหัสพันธุกรรมและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรศาสตราจารย์โจเซฟโปรเยโตจากสถาบันออสตินเฮลท์มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นได้กล่าวว่าพวกเขากำลังศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับรหัสพันธุกรรมที่มีผลต่อส่วนประกอบในอาหาร
There is evidence also from humans that much of obesity is caused by environmental factors either...
มันมีหลักฐานว่าเรื่องนี้อาจเกิดจากมนุษย์เองเพราะว่าส่วนมากนั้นโรคอ้วนจะมีสาเหตุมาจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมในครรภ์มารดาหรือเมื่อทารกได้คลอดออกมาแล้วซึ่งมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของหน่วยพันธุกรรมได้หรือจะสามารถพูดได้อีกอย่างหนึ่งว่าเราจะรู้ได้ว่าปัจจัยด้านกรรมพันธุ์นั้นจะส่งผลกระทบต่อเรื่องนี้หรือไม่ศาสตราจารย์โจเซฟโปรเยโตชี้แจงคนบางคนอาจสงสัยว่าโรคอ้วนนั้นจะสามารถเป็นได้ตั้งแต่วัยเด็กหรือตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาหรือไม่ศาสตราจารย์มาร์กาเร็ตมอริสหัวหน้าภาควิชาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ได้ทำการศึกษาเรื่องผลกระทบของน้ำหนักของแม่ต่อลูกและศาสตราจารย์มอริสได้เปิดเผยว่ามีแม่และทารกที่เพิ่งคลอดจำนวนมากที่มีน้ำหนักเกินกำหนด
We know that childhood obesity has now increased dramatically since the 1960s. Over 30% of Australian children are now either overweight or obese.
เรารู้ว่าตั้งแต่ปี 1960 นั้นปัญหาโรคอ้วนในเด็กได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมากกว่า 30% ของเด็กในออสเตรเลียนั้นถ้าไม่น้ำหนักเกินกำหนดก็อ้วนในขณะเดียวกันก็มีแม่ที่น้ำหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมากกว่า 40% ของผู้หญิงในออสเตรเลียเมื่อตั้งครรภ์นั้นถ้าไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินก็มีปัญหาเรื่องโรคอ้วนและนี่มันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นเมื่อ2อายุคนที่ผ่านมาศาสตราจารย์มาร์กาเร็ตมอริสชี้แจงรองศาสตราจารย์โจนาธานโชจากสถาบันโรคหัวใจและโรคอ้วน Baker IDI กล่าวว่าลักษณะพันธุกรรมของประชากรนั้นได้เปลี่ยนไปเมื่อผู้คนต่างมีน้ำหนักตัวมากขึ้นดร.ชอได้ศึกษาเรื่องนี้มาเป็นเวลาถึง12ปีซึ่งผลการศึกษานั้นได้แสดงว่าค่าเฉลี่ยรอบเอวของชาวออสเตรเลียนั้นเพิ่มขึ้นถึง 5.3 เซนติเมตร
It's likely that that's going to continue in the next 10 or 20 years so we're seeing people who are normal becoming slightly overweight people slightlym
ันดูเหมือนว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึงอีก10หรือ20ปีข้างหน้าตอนนี้เราเห็นคนที่น้ำหนักปกติและค่อยๆมีน้ำหนักเกินเล็กน้อยและคนที่มีน้ำหนักเกินเล็กน้อยจนกลายเป็นน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งอ้วนในที่สุดถ้าเรายังเห็นว่าขนาดรอบเอวนั้นยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นนี้นั่นก็หมายความว่าเราคงจะได้เจอผู้คนที่เป็นโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อยๆด้วยหรือบางทีก็อาจจะมีผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคที่ซับซ้อนอื่นๆเนื่องมาจากความอ้วนเพิ่มขึ้นด้วยรองศาสตราจารย์โจนาธานโชชี้แจงว่าถ้าผู้คนถูกวินิจฉัยว่าน้ำหนักเกินมีจำนวนมากขึ้นนั้นเส้นแบ่งของโรคอ้วนนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงด้วย
On the one hand, we want to say, well, once you're above something, it will always increase your risk of diseases such as diabetes.
ในทางหนึ่งเราจะบอกว่าถ้าคุณมีน้ำหนักเกินคุณจะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆเพิ่มขึ้นเช่นโรคเบาหวานแต่อีกทางหนึ่งนั้นเมื่อประชากรทั้งหมดมีขนาดตัวเพิ่มมากขึ้นแล้วเราลงเอยด้วยการบอกว่าทุกคนอ้วนหรือน้ำหนักเกินแต่ถ้าถึงตอนนั้นมันก็คงไม่มีความหมายอะไรดร.โจนาธานชอแสดงความเห็น การวินิจฉัยว่าเป็นโรคอ้วนหรือไม่นั้นโดยการวัดขนาดรอบเอวหรือการชั่งน้ำหนักมวลรวมของร่างกายที่สัมพันธ์กับความสูงสำหรับสังคมพหุวัฒนธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างหนึ่งดร.จนาธานชอได้กล่าวว่าบางคนนั้นเมื่อมีไขมันเพียงนิดเดียวก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพได้
People from different parts of the world deposit their fat in a different way. Fat that gets deposited underneath the skin is not much of a problem.
ผู้คนที่มาจากส่วนต่างๆของโลกนั้นมีการสะสมไขมันในแบบต่างๆกันไปถ้าไขมันนั้นถูกสะสมอยู่ใต้ผิวหนังมันจะไม่ทำให้เกิดปัญหากับหัวใจหรือระบบเผาผลาญแต่ถ้าไขมันที่สะสมอยู่รอบๆอวัยวะลึกเข้าไปนั่นมันคือปัญหาและมันก็สร้างความยุ่งยากมาให้ด้วยเช่นผู้คนจากประเทศอินเดียถ้าพวกเขามีการสะสมไขมันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการสะสมไขมันรอบๆ อวัยวะต่างๆมากกว่าการสะสมไขมันใต้ผิวหนังและถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีจำนวนไขมันที่สะสมเป็นจำนวนน้อยแต่มันก็สามารถสร้างปัญหากับสุขภาพของพวกเขาได้เช่นปัญหาโรคหัวใจและโรคเบาหวานได้แล้วดร.จนาธานชอชี้แจงจากตัวเลขสถิติของสถาบัน McKinsey Global ได้เปิดเผยว่าในปี2030จำนวนประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของออสเตรเลียจะเผชิญกับโรคอ้วนส่วนโรคเบาหวานนั้นก็จะคงเป็นโรคที่เรื้อรังที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ดร.โปรเยตโตเชื่อว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะหันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพของเรามากขึ้น
We can try toavoid exposing our very young children to a lot of sugars but at the moment
เราสามารถที่จะพยายามให้เด็กเล็กๆของเราหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลแต่ในขณะนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนด้วยและผู้คนจำนวนมากนั้นก็เลือกที่จะไม่ฟังเหตุผลใดๆ ดร.โจเซฟ โปรเยโตกล่าว ดร.ชอยังกล่าวต่อไปอีกว่าปัญหาเรื่องโรคอ้วนนั้นต้องมีการจัดการในระดับกฎหมาย
If we keep the whole of our emphasis on the idea that people need to know that they need to take responsibility and need to make changes for themselves
ถ้าเรายังรักษาเป้าหมายของเราทั้งหมดเอาไว้ว่าสิ่งไหนที่ประชาชนต้องรู้และพวกเขาต้องมีความรับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงเพื่อตัวเองนั้นเราจะยังคงไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้เพราะเราก็ทำมันมา20ปีแล้วและมันไม่ส่งผลเท่าไหร่ดังนั้นมันมีปัจจัยที่สำคัญคือเราต้องทำอะไรบางอย่างในระดับสังคมระดับประชากรสิ่งที่เกี่ยวกับภาษีเราต้องหาทางจัดการกับราคาอาหารเพื่อที่จะให้ราคาของอาหารที่ดีต่อสุขภาพนั้นมีราคาถูกที่สุดและหาง่ายที่สุดมากกว่าอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพที่มีราคาถูกและหาง่ายที่สุดในตอนนี้ดร.จนาธานโชแสดงความเห็นศาสตราจารย์มอริสนั้นหวังในทางบวกเกี่ยวกับอนาคตของน้ำหนักและสุขภาพซึ่งเธอได้ชี้แจงว่าโภชนาการที่มีคุณภาพและการออกกำลังกายนั้นจะสามารถเอาชนะโรคอ้วนได้
At any time of your life you can improve your health so if you had a past where there was an unhealthy element or if your parents were obese you can still change your health today
คุณสามารถทำให้สุขภาพของคุณดีขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตามดังนั้นถ้าในอดีตคุณมีปัจจัยอะไรที่ทำให้คุณไม่แข็งแรงหรือคุณมีพ่อแม่ที่เป็นโรคอ้วนอยู่คุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสุขภาพของคุณได้ในตอนนี้เลยสิ่งที่จะสามารถส่งผลมากที่สุดในตอนนี้คือเรื่องของโภชนาการและการออกกำลังกายซึ่งการศึกษาของเราได้บอกไว้อย่างชัดแจ้งศาสตราจารย์มาร์กาเร็ตมอริสกล่าวคุณผู้ฟังคะรายการ The Obesity Myth เป็นเรื่องราวของบุคคลต่างๆและการนำเสนอด้านวิทยาศาสตร์ในรายการ Insight ซึ่งเป็นรายการสารคดี3ตอนที่นำเสนอทางสถานี SBS นั้นเป็นการท้าทายความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับโรคอ้วนซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกของการใช้ชีวิตนะคะสารคดีชุดนี้ได้ติดตามงานของสถาบัน Melbourne's Austin Health ซึ่งเป็นสถาบันที่ศึกษาว่าโรคอ้วนนั้นเป็นโรคที่มีต้นกำเนิดมาจากกรรมพันธุ์ไม่คุณผู้ฟังสามารถติดตามสารคดีชุดนี้ได้ที่ทางสถานี SBS On Demand ค่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai